ευρισκόμεθα εις το πρώτον κεφάλαιο, στίχος 27. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς, και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γη και κατακυριέψατε αυτής, και άρχεται των ηχθείων της θαλάσσης και των πεπινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Και κατέπαυσεν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού ονεποίησεν, και ευλόγησεν ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και υγείασεν αυτήν. Και έκανε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού τον έκανε, άνδρα και γυναίκα, και τους ευλόγησε ο Θεός και τους είπε να αυξάνεστε, να πληθύνεστε, να γεμίσετε τη γη και να την κατακυριεύσετε, να την κατακτήσετε και να είσαστε οι κύριοι τα αφεντικά πάνω στα ψάρια της θαλάσσης, στα πουλιά του ουρανού, πάνω σε όλα τα ζώα και σε κάθε τι που υπάρχει πάνω στη γη που ζει και κινείται. Και σταμάτησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη από όλα τα έργα του που είχε κατασκευάσει, και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και την αγίασε. Είχαμε δει πέρσι εκείνο το έκανε ο Θεός των άνθρωπων, άρσεν και θύλιν επίησεν αυτούς. Εκείνο που σήμερα βλέπουμε να υπάρχει σαν μια κεντρική ιδέα είναι ότι ο Θεός ευλογεί. Ευλογεί τον άνδρα και τη γυναίκα, ευλογεί τους ανθρώπους. Λίγο πιο πάνω στη χριστιανική κοσμολογία είδαμε να ευλογεί αυτά τα κτίσματα που έκανε, και λίγο πιο κάτω είδαμε να ευλογεί την εβδόμηνη ημέρα. Συνεπώς, παρατηρούμε ο Θεός να έχει εδώ δύο ενέργειες όταν δημιουργεί. Η μια είναι η δημιουργία κάθε αυτήν και η άλλη είναι η ευλογία της δημιουργίας. Και εδώ ευλογεί ο Θεός πρώτον την άλογον κτήση, δηλαδή την κτήση που δεν έχει λογική, όπως είναι τα ζώα, τα φυτά. Ευλογεί τον άνθρωπο και ευλογεί και τον χρόνο. Αν λογαριάσετε την άλογον κτήση ως χώρον, τότε θα λέγαμε ο Θεός ευλογεί τον χώρον, τον χρόνο και τον άνθρωπο. Επειδή δε όλα συμπεριλαμβάνονται μέσα στο χώρο και στο χρόνο, θα λέγαμε τότε ευλογεί τα πάντα, ευλογεί ολόκληρη τη δημιουργία του. Και επειδή ο άνθρωπος είναι μέσα σε αυτόν τον χώρο χρόνο, ευλογεί ιδιαιτέρως όχι μόνο στο χώρο χρόνο που μένει ο άνθρωπος, αλλά ευλογεί και τον ίδιο τον άνθρωπο, και μάλιστα με μια ξεχωριστή ευλογία. Τι είναι η ευλογία? Και ευλόγησαν, λέγει, αυτούς ο Θεός. Τι θα πει αυτό, ευλόγησε ο Θεός? Τι είναι αυτή η ευλογία? Η ευλογία, παιδιά, είναι η κατάθεση του Θεού, είναι η θέληση του Θεού, είναι η εύνοια του Θεού, είναι η ευδοκία του Θεού, είναι το θέλω του Θεού. Με άλλα λόγια, μπορούσε να κάνει τη δημιουργία ο Θεός και να μην την ευλογήσει? Μπορούσε να το κάνει αυτό, να πει έκανα τη δημιουργία, τώρα δεν μου αρέσει και την καταστρέφω. Σημαίνει δεν την ευλογώ. Δεν υπάρχει σε αυτό που έφτιαξα η κατάθεση, η θέληση. Μας συμβαίνει σε όλους μας κατασκευάζουμε κάτι και δεν μας αρέσει, το χαλάμε. Συνεπώς η δημιουργία ολόκληρη χωρίς την κατάφαση του Θεού, δηλαδή χωρίς την ευλογία του Θεού, δεν μπορεί να σταθεί, πολύ παραπάνω δε ο ίδιος ο άνθρωπος. Εδώ ίσως θα σας γεννηθεί η απορία, αφού τίποτα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την ευλογία του Θεού, τότε ο διάβολος και ο αμαρτωλός και ο ασεβής άνθρωπος πώς μπορούν να στέκονται? Μήπως και αυτοί έχουν την ευλογία του Θεού? Σας απαντώ, δεν υπάρχει ευλογία του Θεού στον διάβολο, ούτε φυσικά στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά εδώ υπάρχει το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού να υπάρχουν. Είναι καταπληκτικό. Ο Θεός θέλει να υπάρχει ο διάβολος. Βέβαια ο Θεός δεν έκανε τον διάβολο, ο Θεός έκανε αγαθών άγγελων, αλλά με την προαίρεση του, την ελευθερία του, έχει αμαρτήσει. Ο Θεός δεν τον ξαναγυρίζει στο μηδέν, διότι θέλει να υπάρχει ο διάβολος, δεν του είναι επιθυμητός. Συνεπώς αυτό το θέλω του Θεού δεν είναι κατευδοκία, δεν είναι αποκατάφαση, αλλά γιατί το παραχωρεί να υπάρχει ο Θεός. Είναι εκείνο το φοβερό που λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και τον σταύρωσαν οι άνθρωποι, τον θανάτωσαν, λέγει το εξής: οι άνθρωποι θανάτωσαν το Θεό, κατεδίκασαν το Θεό σε θάνατο, και ο Θεός κατεδίκασε τους ανθρώπους στην αθανασία. Δηλαδή σε καταδικάζω να μην πεθαίνεις. Ξέρεις τι θα πει τώρα ως σαν άνθρωπος που είσαι στη γη αυτή, να πεις δεν μ' αρέσει η ζωή και αυτοκτονώ. Αυτοκτονείς. Δεν έχεις δικαίωμα να το λες αυτό, αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις λες μπορώ να αυτοκτονήσω. Ξέρεις τι θα πει το να βρεθείς σαν ψυχή εκεί που θα βρεθείς και μετά την Ανάσταση των νεκρών με το πλήρες σώμα σου, και να θέλεις να πεθάνεις, να θέλεις να γίνεις μηδέν και να μην μπορείς? Είναι φοβερό. Αυτό θα πει κατεδίκασε ο Θεός και τον διάβολο και τους ασεβείς να μην πεθαίνουν στην αθανασία. Αλλά αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όχι κατ' ευδοκία αλλά κατά παραχώρηση. Το παραχωρεί αυτό ο Θεός. Εκείνο που θα ήθελα, αυτό θα είναι μια παρένθεση που σας είπα, εκείνο που θα ήθελα να καταλάβετε είναι ότι χωρίς την ευλογία του Θεού τίποτα δεν στέκεται. Τίποτα μέσα σε ολόκληρη τη δημιουργία. Λέγει πολύ ωραία ο 103 ψαλμός: αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται όλα τα πράγματα, όλα τα κτίσματα. Όταν εσύ γυρίσεις το πρόσωπό σου θα ταραχθούν. Αν δανελείς το πνεύμα αυτών, παίρνεις την πνοή τους και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, θα γυρίσουν πίσω στο χώμα. Αντιθέτως, εξαποστελείς το πνεύμα σου, θα στείλεις το πνεύμα σου το Άγιον και εκτιστήσονται, θα δημιουργηθούν, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης και θα το κάνεις το πρόσωπο της γης καινούριο. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Όταν θα ανοίξεις το χέρι σου, τα σύμπαντα όλα θα γεμίσουν από ευλογίες, από Χριστότητα, το χρημείτα, από ευλογίες. Ώστε βλέπει κανένας, παιδιά, ότι η ευλογία είναι ένα στοιχείο τελείως απαραίτητο. Όταν εδώ ευλογεί ο Θεός την κτήση των χρόνων και των άνθρωπων, όπως σας είπα, προκειμένου όλα αυτά να ευωδοθούν. Θα ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα πριν προχωρήσω στην ευλογία και στο περιεχόμενό της. θα ήθελα να σας ερωτήσω, ό,τι κάνουμε εμείς παιδιά, έχουμε την ευλογία του Θεού? Αποφασίζουμε να μάθουμε γράμμα, να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι, να αγοράσουμε ένα αντικείμενο, να διεκπαιρεώσουμε μια υπόθεση. Έχουμε την ευλογία του Θεού για αυτό το οποίο κάνουμε? Ζητάμε την ευλογία του Θεού? Αν μου πείτε, και πως μπορούμε να ζητήσουμε την ευλογία του Θεού, πως μπορούμε, να σας πω. Καταρχάς, μεν το αντικείμενο που θα ζητήσουμε θα γίνει αντικείμενο της προσευχής μας. Θα πούμε απλά στην προσευχή μας: Κύριε, έχω σκοπό να κάνω ένα ταξίδι. Αυτό το ταξίδι το ευλογώνεις, το ευλογείς, το θέλεις? Εάν το θέλεις, εσύ το θέλεις. Προσέξτε, εφόσον είναι κάτω από το θέλημα της ευδοκίας σου, της ευνοίας σου, τότε να το επιτρέψεις να γίνει. Εάν αντιθέτως δεν το θέλεις, τότε εμπόδισε να μην γίνει. Ποιο το αποτέλεσμα? Να είστε σίγουροι ότι θα πάρετε την απάντηση. Διότι εάν πείτε, Θεέ μου, εγώ θέλω να γίνει αυτό, γιατί το θέλω εγώ, τότε, ακούστε, πιθανώς θα το επιτρέψει ο Θεός, θα στο δώσει. Θες να πας ταξίδι, επιμένεις? Λοιπόν, πήγαινε. Θυμηθείτε τον άσωτον της παραβολής, τον ιόν της παραβολής, τι είπε? Πατέρα, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας, δώσ' μου το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει. Πάρτε, ακούστε, πάρτε. Φοβερή αυτή η ελευθερία του Θεού στον άνθρωπο. Φοβερή. Τρομάζει τον άνθρωπο όταν δει σε ποιο βαθμό φτάνει η ελευθερία που του δίνει του ανθρώπου. Θες ταξίδι, πήγαινε, στο δίνω. Αλλά εγώ δεν το θέλω το ταξίδι. Συνεπώς, δεν θα έχεις το θέλημα της ευδοκίας μου, αλλά θα έχεις το θέλημα της παραχωρήσεώς μου. Δηλαδή, αν σου τύχει κανένα δυστύχημα στο δρόμο, να το ξέρεις, είναι γιατί εγώ δεν θα σε έχω ευλογήσει, δεν θα σε έχω προστατέψει. Ήθελες μόνος να το κάνεις, κάτω, αλλά θα είναι χωρίς τη δική μου την ευλογία. Δεν είναι φοβερό? Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ζητάμε την ευλογία του Θεού. Ακόμη από ανθρώπους θα ζητάμε την ευλογία, διότι πρέπει να σας πω ότι πρέπει αυτή την ευλογία να την παίρνουμε και από ανθρώπους, όπως είναι οι γονείς μας, όπως είναι οι διδάσκαλοί μας. Ξέρετε, ο διδάσκαλος, παρακαλώ, καθηγητή, διδάσκαλος με την ευρεία έννοια της λέξης, το ξέρετε πως είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο πρόσωπο? Έχετε προσέξει, άμα μνημονεύουμε τις μνημονεύσεις που κάνουμε στο μεγάλο απόδειπνο και στο μικρό, όταν λέμε έχουμε ιερέα κλπ, τους γονείς ημών και διδασκάλους. Ακούστε, μνημονεύουμε τους γονείς ημών και διδασκάλους. Γιατί δεν βάζουμε τους γονείς ημών, εντάξει το καταλαβαίνουμε, τους γονείς μας, και τους αρτοποιούς μας, τους μπακάλιδες, τους γιοργούς, τους γιατρούς, τους αξιωματικούς? Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Τους γονείς ημών και διδασκάλους. Ξέρετε τι έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος και τα διδολολάτες? Για να δείτε τώρα ποιο είναι το κλειδί της απαντήσεως. Ότι το ζήν, το να ζω δηλαδή, το οφείλω εις τον πατέρα μου, το Φίλιππο και τη μάνα μου. Το εφ ζήν, το να ζω καλά, να ζω σωστά, το οφείλω στον διδάσκαλό μου, τον Αριστοτέλη. Α, ώστε λοιπόν ο δάσκαλος, με την ευρία πάντα έννοια, είναι αυτός που στέκεται πλάι στους γονείς. Γι' αυτό, παιδιά, μνημονεύουμε τους δασκάλους. Γι' αυτό η κατάρα του δασκάλου είναι πλάι στην κατάρα του γονιού. η ευλογία του δασκάλου και η ευχή του είναι πλάι στην ευλογία και την ευχή του γονιού. Είναι σπουδαίο αυτό, ε? Και το πνευματικό μας μπορούμε να ρωτήσουμε, και γενικά έναν ιερέα. Αυτά είναι τα πρόσωπα από τα οποία μπορούμε να πάρουμε ευλογία. Θα πείτε στον πνευματικό σας: Πάτερ μου, έχω την ευλογία να κάνω αυτό? Είναι όργανο του Θεού ο ιερέας. Φωτίζετε την ώρα η κύρια από τον Θεό, αν πρέπει να το κάνετε ή όχι. Μην τον εκβιάσετε να γίνει οπωσδήποτε, εκτός αν εξηγήσετε κάποια πράγματα. Διότι αλλιώτικα δεν γίνεται τίποτα. Έτσι βλέπει κανένας ότι πρέπει να παίρνουμε αυτή την ευλογία οπωσδήποτε. Σκεφτείτε εκείνη τη συγκινητική ιστορία του Ιακώβου. Όταν επιστρέφει από την γη Χαράν, εις τη γη Χαναάν, πριν μπει μέσα στη γη Χαναάν, είδε ένα όραμα. Είδε ότι πάλε με έναν άνθρωπο. Εκεί ήταν ο Θεός. Ακούστε, λέει, με έναν άνθρωπο. Και όπως πάλευε εκεί, τον είχε πιάσει αυτόν τον άνθρωπο ο Ιακώβ, δηλαδή τον Θεό, και δεν τον άφηνε να φύγει. Όλη νύχτα, λέει, πάλευε. Ξημερώνοντας του λέγει αυτός ο άνθρωπος: άφησέ με να φύγω. Και του λέγει: δεν θα σε αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Ου μη σε αποστείλω εάν μη ευλογήσεις με. Και ευλόγησεν αυτόν εκεί και του είπε: δεν θα λέγεσαι πια Ιακώβ, αλλά θα λέγεσαι Ισραήλ, και Ισραήλ θα πει ευλογημένος. Ώστε δεν τον άφηνε να φύγει, είδατε, τον είχε πιάσει. Εδώ αγαπάει ο Θεός, ξέρετε, να συλλαμβάνεται. Από τι? Από τον άνθρωπο. Από την επιμονή του ανθρώπου να θέλει ο άνθρωπος, να θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο επίμονα να του ζητά την ευλογία του. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι πολύ συγκινητικό. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός προσποιείται ότι δεν σου το δίνει, ότι κάνει, ας με επιτραπεί να πω τη λέξη, θέλω να το κάνω ζωντανό, κάνει τα νάδια του. Θυμηθείτε εκείνη την περίπτωση όταν οι δύο προς Εμαούς περπατούν με τον Χριστό. Του λένε να έρθει στο σπίτι τους και εκείνος δεν θέλει. Βάζει μια λεξούλα ο Λουκάς και λέγει: και παρεβιάσαν το αυτόν. Τον παρεβίασαν, που σημαίνει με το ζόρι τον πήραν στο σπίτι τους. Τάχα δεν ήθελε ο Χριστός να πάει στο σπίτι τους, για αυτούς είχε εμφανιστεί. Βλέπετε, κάνει, θα το ξαναπώ, τα νάδια του ο Χριστός. Δηλαδή θέλει να τον παρακαλέσεις. Το αγαπάει πολύ γι' αυτό. Και τότε σου δίνει πλούσια πλουσιωτάτη την ευλογία του. Πάντως, παιδιά, αν τα έργα μας δεν έχουν την ευλογία του Θεού, δεν προκόβουμε. Μην το ξεχνάτε. Λέγει ο 126 ψαλμός: εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν ο Θεός, λέει, δεν οικοδομήσει οίκον, οίκος είναι και το σπίτι και η οικογένεια. Μάτια εκείνοι που χτίζουν. Μάτια εκείνοι που παντρεύονται να φτιάξουν σπιτικό. Μάτια. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν γρύπνησαν οι φυλάσσοντες. Εάν ο Θεός, λέει, δεν φυλάξει την πόλη, δεν πάει να βάλει σκοπιές, δεν πάει να βάλει ραντάρ, δεν πάει να βάλει κανόνια, να έχει οπλοστάσιο. Εάν ο Θεός δεν φυλάξει την πατρίδα σου, δεν θα σε κρατήσει τίποτα. Εάν ο Θεός δεν ευλογήσει, δεν έχεις τίποτα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτή η ευλογία είναι τόσο σπουδαία. Και ανανεώνεται η ευλογία αυτή. Σημειώσατε το. Όταν ευλόγησε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, ξέπεσαν αυτοί. Μετά έγινε ο κατακλυσμός. Και όταν ο Νόε με τα παιδιά του και τις γυναίκες των σώθηκαν, τους ξαναευλογεί ο Θεός. Και λέγει εκεί το ιερόν κείμενον, Γένεσης 9,1: και ευλόγησε ο Θεός τον Νόε και τους υιούς αυτού, και είπεν αυτοίς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γη και κατακυρεύσετε αυτής. Ανανέωση της ευλογίας. Αλλά όπως σας είπα, η ευλογία είναι σπουδαία. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, παιδιά, δεν πήγαινα σχολείο εάν δεν έπαιρνα την ευλογία της μητέρας μου. Θυμάμαι ένα περιστατικό, το θυμούμε σαν και αυτή την ώρα. Ήμουνα σε μικρή τάξη του δημοτικού, τρίτη δημοτικού πρέπει να είμαι, κάπου εκεί. Τοποθετώ πάνω κάτω τη σκηνή αυτή των χρόνων. Κάτι είχα κάνει στη μητέρα μου, την είχα στεναχωρήσει, κάτι δεν θυμάμαι τι. Και της λέγω, δώσ' μου την ευχή σου, την ευλογία σου να φύγω, να πάω στο σχολείο. Μου λέει, δεν σου τη δίνω, δεν σου τη δίνω, διότι την είχα στεναχωρήσει και δεν ξέρω, ήθελα να της ζητήσω συγγνώμη, δεν ξέρω πώς ακριβώς, δεν θυμάμαι. Αυτό μου λέει, δεν σου τη δίνω την ευχή μου και την ευλογία μου. Εγώ να τη λέω, δώσ' μου την ευχή σου, δεν φεύγω. Φύγε, φύγε, μου λέει, δεν σου δίνω την ευχή μου. Το έκανε και εκείνη επίτηδες, εννοείται, για να, ό,τι κάνει ο Θεός στους ανθρώπους. Να κλαίω, να οδύρωνε, να χτυπιέται κάτω, να της λέγω, δεν θα πάω στο σχολείο εάν δεν μου δώσει την ευχή σου. Το θυμούμε αυτό πραγματικά και αισθάνομαι κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Είναι πολύ σπουδαία, παιδιά. Να παίρνουμε την ευλογία από τα πρόσωπα που σας είπα, τα οποία πρόσωπα είναι από προσώπου του Θεού, διότι στην πραγματικότητα την ευλογία τη δίνει μόνο ο Θεός. Πρέπει να σας πω, και πολλές κοπέλες τώρα θα αισθανθείτε, ό,τι θα αισθανθείτε, ότι χαίρομαι ιδιαίτερος όταν πρόκειται να γράψετε εξετάσεις ή να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε υπόθεσή σας, παίρνετε τηλέφωνο ή με βλέπετε αν είμαι κοντά σας και μου λέτε, πάτερ, αρχίζουν οι εξετάσεις μας, δώστε μας την ευλογία σας. Υπάρχουν φοιτητές και φοιτήτριες που τηλεφωνούν από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, ότι αύριο γράφω εκείνο το μάθημα. Εγώ το σημειώνω και το μάθημα σημειώνω. Αύριο την τάδε ώρα, σας παρακαλώ, ευχηθείτε. Και ευχόμαστε και παρακαλούμε το Θεό. Τούτο μόνο σας λέγω, ότι αλήθεια, βλέπει κανένας, επειδή παίρνουν την ευλογία, έχουν και ευλογημένα αποτελέσματα. Βέβαια, πολλές φορές μπορεί ο Θεός να μην θέλει κάτι, και πάλι εάν, παρότι πήραμε την ευλογία, δεν δεχτήκαμε εκείνο που θέλαμε, είναι γιατί έτσι το ήθελε ο Θεός. Αλλά γενικά σας λέγω ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της ευλογίας. Όταν ο Θεός ευλόγησε παιδιά τους πρωτοπλάστους, είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γη και κατακυριεύσετε αυτής. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν εδώ τέσσερα ρήματα με ξεχωριστή σημασία. Αυξάνεστε, πληθύνεστε, πληρώσατε, κατακυριεύσετε. Για να τα δούμε αυτά τα τέσσερα, τα οποία οπωσδήποτε έχουν μία διαφοροποίηση. Και πρώτα το αυξάνεστε. Τι θα πει αυξάνεστε? Εξυπακούεται η ευλογία, διότι τώρα εδώ η ευλογία σε τι, από τι αποτελείται? Από αυτά τα τέσσερα. Παίρνουν λοιπόν οι πρωτόπλαστοι και δι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι την ευλογία να αυξάνουν. Είναι ο πρώτος καρπός της ευλογίας. Και πρώτα πρώτα είναι η φυσική αύξηση του σώματος. Να μεγαλώσει ο άνθρωπος. Να μεγαλώσει. Θα το φανταζόσαστε να γεννιέται και να πεθαίνει? Ή να γεννιέται αλλά να είναι καχευτικός και να μην μπορεί να αναπτυχθεί? Η φυσική λοιπόν ανάπτυξη του σώματος είναι σπουδαία. για την οποία μάλιστα οι γονείς των παιδιών τόσο πολύ ενδιαφέρονται. Αν αντιληφθούν για μια στιγμή, αν αντιληφθούν ότι το παιδί τους δεν μεγαλώνει φυσιολογικά, τρέχουν στον γιατρό, που δείχνει ότι για να αυξηθεί ο άνθρωπος πρέπει να έχει την ευλογία. Είναι σπουδαίο αυτό. Θα έλεγα ακόμη εκείνο το αυξάνεστε, ίσως να έχει και κάτι βαθύτερο, ε? Είναι η πνευματική αύξηση. Μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, και όταν λέγει αυξάνεστε, ο Θεός προφανώς εννοεί τον όλον άνθρωπο και συνεπώς και το πνεύμα του. Και έτσι είναι και η πνευματική αύξηση. Ας πούμε, πρώτα-πρώτα είναι η μάθηση. Το να πάρεις την ευλογία να αυξηθήσεις την μάθηση. Δηλαδή, να αρχίσεις να αποκτάς γνώσεις. Να αρχίσεις να αποκτάς σοφία. Επιστήμη. Τέχνες. Όλα αυτά δεν είναι δυνατόν εάν δεν πάρεις την ευλογία του Θεού. Προσέξτε, την έχουμε επαρμένη στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας, στο πρόσωπο του Νόη και των παιδιών του. Αλλά αυτή όμως η αύξηση σαν ευλογία πρέπει να ανανεώνεται, όπως σας είπα προηγουμένως. Υπάρχει μια ευχή που είναι στο μεγάλο μας ευχολόγιο, της Εκκλησίας το ευχολόγιο, που λέγει ότι προκειμένου το παιδί να μάθει γράμματα πρέπει να δεχθεί την ευχή με αυτήν. Στα σχολεία, όταν αρχίζουμε τα μαθήματα, κάνουμε αγιασμό. Και εδώ, μετά θα κάνουμε τον αγιασμό στην ομιλία που θα έχουμε επάνω, ώστε να έχουμε ένα κεντρικό, θα λέγαμε, αγιασμό για όλη την πνευματική εργασία που θα γίνει εδώ στη Λάρισα. Ξεκινάμε με αγιασμό. Τι θα πει αγιασμός? Θα πει ότι ήδη επικαλούμεθα την ευλογία του Θεού, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να έχουμε αληθινή σοφία και αληθινή μάθηση. Θα μου πείτε, και τόσοι άνθρωποι που είναι μαθητές και μαθαίνουν πολλά πράγματα και έχουν σοφία, αυτοί οι άνθρωποι δεν πήραν ευλογία, πώς προκόβουν? Υπάρχει η προκοπή, η οποία στο τέλος είναι στο χειρότερο. Υπάρχει επιστήμη και σοφία που τελικά οδηγεί στον δαιμονισμό. Ο πολιτισμός μας, το ξέρετε ότι στο βάθος έχει το δαιμονικό στοιχείο. Το ξέρετε αυτό? Δεν θέλει φιλοσοφία να το καταλάβουμε. Επί παραδείγματι, ανακαλύψαμε τις δυνάμεις της φύσεως. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σοφίας και μιας μαθήσεως και μιας επιστήμης ή πολλών επιστημών και πολλών τεχνών. Μάλιστα, ανακαλύψαμε τις δυνάμεις της φύσεως. Τις περιορίσαμε. Τις βάλαμε μέσα σε μια βόμβα και κρατάμε τώρα τη βόμβα στα χέρια μας και απειλούμε τον άλλον να του τη ρίξουμε τη βόμβα και να τον σκοτώσουμε, να τον λιανίσουμε. Σοφία είναι αυτό? Αλλά τι σοφία είναι? Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, δαιμονιώδης. Μια σοφία η οποία οδηγεί στην ίδια την καταστροφή τον άνθρωπο. Άρα, για να έχουμε μια σοφία που πραγματικά θα μας οδηγήσει στην αλήθεια και θα μας ανοίξει τα μάτια να δούμε την πραγματικότητα, μια σοφία που οικοδομεί και δεν καταστρέφει, πρέπει να έχουμε την ευλογία του Θεού. Ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι εργάστηκαν επάνω στην ατομική ενέργεια τους έπεσε φόβος και τρόμος? Δεν είναι μόνο ο Αϊνστάιν, είναι και άλλοι που δούλεψαν πάνω στην ατομική ενέργεια. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ και τους έχει πιάσει φόβος και τρόπος, λέγοντας: αυτά που τώρα κρατάμε στα χέρια μας, εάν οι άνθρωποι δεν συμφωνήσουν και δεν έχουν αγάπη και κοινωνία μεταξύ τους, τι θα γίνει η κοινωνία, τι θα γίνει η ανθρωπότητα? Βλέπετε, είναι μια σοφία, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, χωρίς την ευλογία του Θεού. Και ακόμη αυτό το αυξάνεστε είναι η οριμότητα της προσωπικότητας. Το ξέρετε ότι είναι μια μεγάλη υπόθεση το να έχουμε οριμότητα προσωπικότητας? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν οριμάσει. Μπορεί να έγιναν γονείς και να μην έχουν οριμάσει. Μπορεί να έχουν γεράσει και να μην έχουν οριμάσει. Τι είναι βέβαια αυτή η οριμότης? Αυτή η οριμότης είναι κάτι παραπέρα από το να λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος. Σοβαρός άνθρωπος πολλές φορές δεν είναι όταν λέμε εκείνος ο οποίος μπορεί να φοράει γραβάτα και σφιχτό κολάρο που λέμε. Σοβαρός είναι αυτός που σκέφτεται σωστά. Σκέφτεται σωστά, πολύ σωστά. Αυτός είναι μια όριμη πραγματικότητα. Ακόμη η ευλογία στην αύξηση αναφέρεται στην αύξηση των αρετών. Αυτό το αυξάνεστε. Στην αύξηση της πνευματικότητος. Να μπορούμε δηλαδή να αυξηθούμε πνευματικά. Μεγάλο πράγμα αυτό, να αυξηθεί κανείς πνευματικά. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος οριμάζει πνευματικά. Δεν υπάρχει ωραιότερο θέαμα από το να δείτε έναν άνθρωπο, και μάλιστα νέον άνθρωπο, αγόρι κορίτσι, που να οριμάζει πνευματικά και να έχει προκοπή, να έχει πρόοδο, και να τον βλέπεις φέτος να είναι πιο προοδευμένος από πέρσι και από πρόπερσι. Ωραίο πράγμα αυτό. Εκείνο που λέγει στην Αποκάλυψη ο Θεός, ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Ο Άγιος να αγιαστεί ακόμη πιο πολύ. Είναι ανάγκη, παιδιά, να έχει αυτή την ευλογία, να αυξηθεί αυτός ο αγιασμός. Μεγάλο πράγμα. Αλλά έως πόσο θα αυξάνει? Μας το λέγει ο Λόγος του Θεού, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να φτάσουμε, ηλικία ξέρετε θα πει ανάστημα, και εμπροκειμένου θα πει το ηθικό ανάστημα του Χριστού, εις μέτρον ηλικίας, στο μέτρο του ηθικού αναστήματος του πληρώματος του Χριστού. Με άλλα λόγια, το μοντέλο μας θα είναι ο Ιησούς Χριστός και η αύξησή μας θα είναι με βάση αυτό το μοντέλο. Πρέπει να αυξήσουμε μέσα μας αυτές τις τέσσερις θεμελιώδεις αρετές που τις είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες, τις θεμελιώδεις αυτές αρετές, και που οι πατέρες τις θεωρούν πραγματικά θεμελιώδεις, πάνω στις οποίες στηρίζονται όλες οι άλλες, και η πίστη και η ελπής και η αγάπη. Ακούσατε ποιες είναι αυτές οι τέσσερις? Είναι η φρόνηση, είναι η σοφροσύνη, είναι η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Η φρόνηση είναι η σύνεση που έχει κανείς στο νου του, η διάκριση, η σοφία. Η σοφροσύνη είναι η αγνότητα, η εγκράτεια, η αυτοκυριαρχία. Η ανδρεία είναι η βουλητικότητα, είναι η υπομονή, είναι η επιμονή. Και η δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα που θα, με την ευρία και τη στενή σημασία της λέξης δικαιοσύνη, που απλώνεται, όπως λέγουν οι πατέρες εκκλησίας μας, πάνω στις άλλες τρεις αρετές. Σε αυτά πρέπει να έχουμε μία αύξηση. Δεύτερα, πληθύνεστε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τι σημαίνει αυτό το πληθύνεστε? Είναι η ευλογία της τεκνογονίας δια του γάμου. Πρέπει δηλαδή να πάρουμε την ευλογία αυτή. Εδώ προσέξτε κάτι, προσέξτε κάτι. Ο πολιτικός γάμος δεν έχει την ευλογία του Θεού, διότι πέραν από μια φυσική κατάσταση είναι η ευλογία του Θεού. Εάν δεν πάρεις την ευλογία, πώς γίνεται? Θα μου πεις, και δεν μπορείς να κάνεις παιδιά άμα δεν παντρευτείς με την ευλογία του Θεού. Ναι, αλλά αυτά τα παιδιά τι θα γίνουν? Αν μου πείτε και εκείνος που παντρεύεται στην εκκλησία και παίρνει την ευλογία του Θεού, μήπως έχει πιο πολύ προκοπή? Θα σας απαντήσω. Και πότε συνειδητοποίησε εκείνος ο οποίος πάει να παντρευτεί στην εκκλησία, πότε συνειδητοποίησε, το ξαναλέω άλλη μια φορά, την ευλογία του Θεού? Αλλά τι? Όταν λέμε παντρεύομαι, απλώς βάζουν το θέμα της εκκλησίας σαν μια τελετή επιδείξεως. Τι κουφέτα θα έχουμε, τι μπομπονιέρες θα προσφέρουμε, μέσα σε τι τούλια θα είναι στολισμένη η νύφη και τι φιγούρα θα κάνει και αν πετύχαμε ωραίες φωτογραφίες όταν τη φωτογραφίζαμε και το γαμπρό. Κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν θέλω να πω ότι πρέπει να βγάλουμε τις μπομπονιέρες και τα κουφέτα και το ντύσιμο της νύφης. Όχι, τα λευκά της νύφης είναι το σύμβολο της ανότητας και της καθαρότητας. Όχι, δεν τα βγάλουμε, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτά. Τι παραπονείσαι λοιπόν, παιδί μου, όταν παντρεύεσαι με τέτοια νοοτροπία και μετά το σπιτικό σου δεν πηγαίνει καλά, διότι δεν έχεις αξιοποιήσει αυτή την ευλογία που σου δίνει ο Θεός μέσα στο γάμο? Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Προσέξτε, δεν ξέρω αύριο πως θα είναι διαμορφωμένη η κοινωνία. Είσαστε μικρές κοπέλες, για μερικές μπορεί και αύριο, για κάποιες άλλες μπορεί λίγο αργότερα, ξέρω, από ένα χρόνο, από τρία, από πέντε χρόνια, περισσότερο, δεν ξέρω. Να παντρευτείτε. Μη ποτέ σκεφτείτε αν μέσα σε αυτά τα 5-10 χρόνια η κοινωνία μας φτάσει σε περισσότερα και περισσότερα εξαχρίωση, μη πείτε δεν βαριέσαι και τι είναι ο θρησκευτικός γάμος, να οι παπάδες παίρνουν μερικά λεφτά εκεί και τίποτα άλλο δεν είναι. Δεν είναι αυτό, είναι η ευλογία του Θεού. Μη ποτέ σκεφτείτε να κάνετε πολιτικό γάμο, σας ειδοποιώ, προσέξατε. Αλλά εάν θα κάνετε θρησκευτικό τον γάμο σας για να πάρετε την ευλογία του Θεού, να ξέρετε τι θα παίρνετε και να αξιοποιείτε αυτή την ευλογία του γάμου. Παίρνεις πτυχίο, πήρες ένα χαρτί και γράφει απάνω το όνομά σου και δεν ξέρω τι άλλα γράφει απάνω και το βαθμό σου. Δεν αξιοποιείς το πτυχίο σου, φταίει το πτυχίο σου. Και εδώ, αν δεν αξιοποιήσεις την ευλογία του γάμου, φταίει η ευλογία του γάμου? Αλλά όπως τα ξέρετε, το να αποκτήσουμε παιδιά ή όχι είναι θέμα του Θεού. Πόσο χαίρομαι κάπου κάπου αν ακούω γιατρούς να το λέγουν αυτό. Η στηρότητα στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μια απουσία ευλογίας. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη, κύρια, κύρια θα λέγαμε αγαθά ήσαν κυρίως δυο. Φυσικά αγαθά και τα δυο, η μακροζωία και έση μακροχρόνιος επί της γης της αγαθής, και η πολυτοκία, τα πολλά παιδιά. Φυσικά περιττό να σας πω ότι στην Καινή Διαθήκη αυτά τα δύο φυσικά αγαθά δεν έχουν πια αξία, αλλά πολύ σχετική. Δηλαδή με άλλα λόγια, αν δεν κάνεις παιδιά αύριο, μη πεις δεν έχω την ευλογία του Θεού. Προσέξτε το αυτό σημείο. Υπάρχουν άνθρωποι που μαραζώνουν, μαραζώνουν, μαραίνονται γιατί δεν έκαναν παιδιά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ήταν αγαθό της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είναι αγαθό της Καινής Διαθήκης. Το γιατί δεν έχεις ώρα να σας το εξηγήσω. Γι' αυτό υπήρχε εκείνη η ευλογία που λέγει στον 127 ψαλμό: και είδεις ιούς των ιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ, και θα δεις τα παιδιά των παιδιών σου. Θα δεις εγγόνια, δισέγγωνα, τρισέγγωνα. Θα ζεις πολλά χρόνια και θα δεις πλήθος από τους απογόνους σου γύρω. Αυτό δεν υπάρχει πια. Όσα σου δώσει ο Θεός, ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Δεν είναι δηλαδή πια αγαθό της Καινής Διαθήκης. Αλλά παρά τα αυτά, πρέπει να σας πω εδώ ότι υπάρχει κάτι φοβερό. Ποιο είναι το φοβερό? Είναι μια θεωρία που χαλκεύτηκε τον περασμένο αιώνα από κάποιον Άγγλο οικονομολόγο και κληρικό ήταν αυτός, και που πέθανε το 1834 και ονομάζεται Θωμάς Μάλθους, Μάλθους ή Μάλθους επί το ελληνικότερο, και η θεωρία του ονομάστηκε Μαλθουσιανισμός. Επειδή δεν την επεξεργάστηκαν την θεωρία του αυτή, ονομάστηκε και Νεομαλθουσιανισμός. Τι είναι αυτή η θεωρία? Πρόσεξετε. Διετύπωσε ότι ο πληθυσμός αυξάνει κατά γεωμετρική πρόοδο, ενώ τα τρόφιμα της γης αυξάνουν κατά αριθμητική πρόοδο. Και σαν οικονομολόγος που ήταν, είπε ότι αν αυξηθεί ο πληθυσμός θα αρχίσει να πεινάει, διότι τα τρόφιμα δεν αυξάνουν γεωμετρικά. Γεωμετρική πρόοδος από 2, 4, 8, 16, 32, 64, ενώ αριθμητική πρόοδος είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυξάνει τον απολύ, άλλο λίγο. Θα πειράσει λοιπόν ο κόσμος. Έτσι η θεωρία του αυτή από οικονομολογική πέρασε να γίνει κοινωνιολογική. Πρέπει να σας πω, με κάποιες επεξεργασίες που έτυχε αυτή η θεωρία του, σήμερα η θεωρία του νέου μαλθουσιανισμού είναι στην μεγίστη επικαιρότητα και φέρει το όνομα έλεγχος των γεννήσεων, ή θα το ακούσετε, προγραμματισμένη οικογένεια. Έχουν βγάλει και αφήσεις σε όλο τον κόσμο. Στην Κίνα, εάν λέγει κάνεις ένα παιδί, τότε έχεις και από πάνω επιμίσθιον. Εάν κάνεις δυο, χάνεις το επιμίσθιον. Εάν κάνεις τρία, δεν σου δίνουν καμία σημασία. Σε αναγκάζουν λοιπόν να κάνεις ένα παιδί. Γιατί? Είμαστε, λέγει, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, τι θα κάνουμε? Πρέπει να ελαττωθούμε. Έτσι και ο δυτικός κόσμος είναι αυτή η θεωρία του Μάλθου, που λέγει προγραμματισμένη οικογένεια. Και αυτή η προγραμματισμένη οικογένεια, σας είπα, με αφήσεις, με διαφημίσεις και τα λοιπά, παρουσιάζουν στα περιοδικά, θα ειδείτε και τα λοιπά. Θα δείτε έναν άνδρα, μια γυναίκα, τον μπαμπά και τη μαμά, με ένα ή δύο παιδάκια. Είναι η μόδα του ενός ή των δύο παιδιών. Να πω κάτι άλλο. Και επειδή υπάρχει αυτή η θεωρία, αν κάποιο κοριτσάκι, κορίτσι, κοπέλα από εσάς πάει στο σχολείο και γεννή στιγμή, δεν ξέρω, γίνει κουβέντα της, πράγματα που έχουν γίνει, γι' αυτό σας τα λέγω, δεν μου λες, παιδάκι μου, η μητέρα σου πόσα παιδιά έχει? Είμαστε τέσσερα, πέντε. Μπα, τι είναι η μάνα σου που είναι ρελά? Το παιδί τρέπεται μετά, πάει σπίτι και στεναχωριέται. Μάλιστα μου είχε τύχει κάποτε ένα περιστατικό που η μητέρα εγκυμονούσε και όταν η κοπέλα άκουσε το κουνέλα, η μάνα σου προσβλήθηκε και πήγε και προσπαθούσε και κλωτσούσε την κοιλιά της μάνας της για να πεθάνει το παιδί. Ρε παιδί μου, γιατί με χτυπάς? Και κατόπιν ανεκάλυψε ότι η προκομμένη δασκάλα είπε αυτό. Βλέπετε, παρακαλώ. Και σήμερα, εάν υποτεθεί ότι είναι 4-5 παιδιά, η πρώτη κοπέλα ή το πρώτο αγόρι, μα βγαίνουν όλη η οικογένεια, ντρέπεται να πάει με τα άλλα του τα αδέλφια, γιατί σου λέει θα μας πούν. Τι θα σας πούν? Μόδες, πράγματα, δαιμονικά πράγματα. Παιδιά, το αποτέλεσμα αυτής της προγραμματισμένης οικογενείας είναι οι εκτρώσεις και η αποποινικοποίηση των εκτρώσεων. Πρώτα ήταν νόμος που τιμωρούσε, τώρα λέγει όχι. Ώστε λοιπόν, τι είναι οι εκτρώσεις? Είναι φόνος εκ προμελώτης. Δικαιολογίες? Α, δεν έχουμε, λέει, πολλά χρήματα να ζήσουμε. Εργάζεται και η σύζυγος έξω, τι θα κάνουμε? Απιστία και φιλαυτία. Οπότε βλέπει κανείς, παιδιά, εδώ πραγματικά ότι είναι ανάγκη να πιστέψει ο νέος και η νέα στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Και ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δικό σου θέμα είναι πόσα παιδιά θα σου δώσει ο Θεός, αλλά για αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να μπει στη θεωρία του προγραμματισμού. Είναι θεωρία δαιμονική. Αλλά μένει και το πληρώσατε, μένει και το κατακυριεύσατε, που σας είπα σημαίνει τι είναι ο πολιτισμός, τι είναι